10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Beograd. Ovde Radio Beograd.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović. Polovinom decembra 2014. a povodom 90-godišnjice radija u Srbiji, Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti organizovao je naučni skup pod naslovom Radio kao stub razvoja srpske i jugoslovenske muzičke kulture i umetnosti. U novom ciklusu emisija Kako slušati muziku prenećemo delove izlaganja uglednih učesnika, muzikologa, kompozitora, publicista, eseista. Zapravo, ciklus emisija bi mogao da se zove Kako slušati muziku na radiju, odnosno radio njim samim. U prvoj emisiji govorit ćemo o radiju kao novom tehničkom izumu, odnosno vidjet ćemo kako se taj novi medij, ta nova tehnologija pretočila u umetničko stvaralaštvo. Kako je to čudo tehnike inspirisalo umetnike, kako je uostalom i kasnije tehnika posredovala u umetnosti. Naime, Radio Beograd se prvi put oglasio kad i Radio Beč, na primjer. Bilo je to 1. oktobra 1924. Tehnika se sastojala od prenosnih uređaja, mikrofona i klavira, a prva emisija je bio prenos koncerta članova Beogradske opere. U ondašnjoj štampi bilo je zabeleženo da se koncert dobro čuo na većem rastojanju. Ovi osnovni podaci govore međutim i o drugim važnim činjenicama. Prvo, program Radio Beograda se od samog početka nije nimalo razlikovao od programa ostalih evropskih stanica. Drugo, više od polovine sadržaja činila je muzika, od toga veliki deo klasična umetnička muzika. Konačno, prenosni uređaji, mikrofon i klavir omeđili su prostor, odnosno delokrug rada svih aktera radijskog programa, pa i muzičke produkcije. Programi se izvode uživo pred mikrofonom, klavir je nezaobilazni instrument, mada se od početka redovnog programa formira i gudački kvartet, a alternativa mogu biti jedino snimci sa ploča. Dakle, direktni prenosi su osnova programa. Prvi prenos iz Beogradske opere označit će kasniju redovnu praksu, a što se tiče muzike sa ploča, na programu se, na primjer, mogla čuti i ova obrada Mokranjčeve druge rukoveti u izvođenju orkestra Kraljeve garde. Radio Beograd je slušaoce i ostale zainteresovane obaveštavao o svom programu i razvoju, kao i o raznim drugim stvarima, kroz časopis koji je pokrenut nekoliko godina po osnivanju samog radija. Časopis je nezaobilazan za sve one koji žele da istražuju početke radija kod nas, pa su tako učinili i saradnik trećeg programa Radio Beograda Stefan Cvetković i muzikološkinja Ksenija Stevanović u svom zajedničkom izlaganju na simpozijumu posvećenom radiju. Slušamo Kseniju Stevanović.
Dakle, ja se slažem da je taj časopis bio duboko obojen potrebama tadašnjeg uspostavljanja radija. Ali ono što je nama bilo zanimljivo upravo kroz ideju medijske arheologije jeste da gledamo sve što u tom časopisu postoji. A to su brojne reklame, brojni sitni tekstovi koji treba da vas ponukaju da kupite radioaparat, jer je radioaparat bio pod jedan preduslov da ćete slušati radio, a pod dva da platite pretplatu. To je bio drugi preduslov da ćete moći i da ne budete ono što su u nekoliko, to su bili čak tekstovi koji se smenjuju brojevima, a to je da ne budete takozvani radio krijumčar. Mi to danas zovemo piraterstvom, ali to se tad zvalo radiokrijumčarstvo i u jednom apsolutno prelepom malom tekstu se kaže da krijumčari se saharin, krijumčari se kokain, a sada se krijumčari i radio. Ja bih rekla da je ova veza između toga svega šta je potrebno čoveku da bude dobro, a morate samo dobiti putem krijumčarenja vrlo zanimljiva. Istovremeno treba reći da je taj časopis globalno bio sastavljen iz nekoliko delova. Iz jednog uvodnog teksta, dva, tri, najčešće vezano za muziku, za jedan problem koji imao veze sa nekim udaljenim predelom, tako dalje. I da je onda bilo najmanje 4 do 5 strana vezanih za radiotehnologiju, to jest za to kako da napravite radio. Dakle, na neki način se radila jedna dvostruka propaganda. S jedne strane kupite, a sa druge strane napravite sami. Ako ste dovoljno sposobni da napravite sami radio, onda ćete biti radio krijumčar, ali ćete onda shvatiti koliko mi imamo dobar program, pa ćete platiti pretplatu. Znači, išlo se na te dve strane. S jedne strane da se tehnologija učini dostupno, a sa druge strane da se kroz najveće sponzore Radio Beograda i časopise Radio Beograda, to je bio Telefunken, Siemens i tako dalje, proda i već gotov proizvod. Mi moramo shvatiti da je u tom trenutku sama tehnologija tih aparata bila drugačija nego što je to danas. Ima jedan predivan članak u kome se uspostavlja veza između radija i politike u smislu da radi politike, ne u tom smislu, nego govori se o Rooseveltu i radiju. I šta je sa Rooseveltom? Roosevelt je došao na vlast u Americi, ali prvo što on mora da reši jeste problem toga da je radio u Americi potpuno ugrožen, jer je potpuno deregulisan prostor, znači moramo vidjeti taj moment od kapitalizma gde je potpuno deregulisan prostor, nema regulacije prostora, frekvencija i tako dalje, i toliko ima stanica da više ni jedna stanica ne može da se dobro čuje. I onda predstavnici najvećih proizvođača, pred svega radioaparata, odlaze kod Roosevelta i kažu, evo, ne možemo ni jednu stanicu dobro da čujemo. On kaže, stvarno, to je problem i ja ću to sada regulisati. I od tada se počinju da regulišu frekvencije, a vi meni pomozite, ja sam kupio ovaj radio uređaj, a ništa dobro ne radi. I oni, kaže, pregledaju radio uređaj i kažu, oni su njemu prodali potpuno bofl radio aparat i onda su mu darovali, popravili i dali mu jedan pravi, koji je, kako oni kažu, vredan jednog predsednika Amerike i sada će sve biti u redu. Znači, od trenutka kada se dobija objekt kao dobar radio aparat, sve će biti u redu sa radijom i sve će se rešiti. Dakle, jako puno tekstova u ovom časopisu govore upravo o stvaranju onoga što mi danas sasvim lako, zato što živimo u takvo doba, zovemo medijem. Mi moramo shvatiti da u to doba ta vrsta mišljenja o radiju nije bila u tom smislu razvijena. Govorilo se o određenim tehničkim mogućnostima, znamo 906. što se piše, o mogućnostima talasa, prebacivanja i tako dalje, ali ta ošta ideja da je radio medij se polako trasira i u časopisu Radio Beograd. Zanimali su nas uopšte ti problemi koji, ili zanimljivi pionirski poduhvati u vezi prenosa zvuka, u vezi onoga što mi zovemo danas direktnim prenosom. S druge strane, u 1929. godini je puno toga bilo živo rađeno, jer oni još uvek nisu imali dovoljno novaca i mogućnosti da okosnicu svog muzičkog programa baziraju na pločama ili onog programa koji je vezan za klasičnu muziku, jer mi znamo da je klasična muzika često puštana baš upravo sa ploča. Tako da je bilo dosta prenosa i bilo je dosta tih pokušaja. Prenosi nisu bili samo zato da bi se edukovalo, nego i da bi se napravio veći radioinfonski prostor uticaja, već i da bi se testirala tehnologija koja je u tom trenutku bila nova, nova postavljena i tako dalje. Tako da treba razumeti prenose i na taj jedan vrlo tehnicistički način. Da li možemo da ostvarimo prenos iz Narodnog pozorišta, da li možemo da se povežemo sa Zagrebom, to nam je naravno dobro i zbog ideje Jugoslovenska ili Ljubljanom, da bismo preneli. Da li možemo da sklopimo neke druge aranžmane sa drugim stanicama i da nešto naučimo njih i da na kraju dobijemo i taj sadržaj. U tom sveopštom optimizmu, kao i potrebi da se kulturni ukus epohe modernizuje i poveže sa trendovima koji su u tom trenutku prisutni, to je bio optimizam koji je bio vezan i za to da je jedna mlada kompanija, akcionarsko društvo, inače napravljeno s pomoć stranog kapitala, i to se ističe u jednom trenutku da niko nije hteo da od domaćih ljudi da uloži u Radio Beograd, jer su morali da se okrenu stranom kapitalu. To je jedna mentalitetska zabeleška koju treba uvažiti. Znači, trebalo da se uspostavi da posluje u, kako bih rekla, neprijateljski raspoloženoj sredini prema modernizaciji. Mi znamo da Srbija ima taj problem s modernizacijom od 19. veka. Mi znamo da su uslovi Berlinskog kongresa bili da se uvede železnica, pa se onda godinu i po dana raspravljalo da li će se uvesti železnica. Treba shvatiti da je taj moment bio dosta jak u našoj sredini. I, dakle, tom optimizmu kome pričamo treba pridodati i kontratek. Taj kontratek po nama je imaginarijum krize, koja se odmah uspostavlja zajedno sa ovim optimizmom. Imamo puno tekstova o krizi i to nije samo realnost dobe u kome se dešava ova ekspanzija radija kod nas u koliko god limitiranim uslovima to bilo i koliko god to nije bilo sve opšte prisutno, a to je da radio svoj najveći zamah i kod nas i u drugim zemljama stiče u doba takozvane velike svetske ekonomske krize. Znači, u sami početak radiofonija, a samim tim i muzika na radiju, koja čini, imamo te procente, bilo je i procenta 70 prema 20, ali ajde da kažemo da se negde držalo u procesu 60% prema 40% govornog sadržaja, prolazi kroz jednu vrstu autorefleksivnog diskursa, propitujući se i redefinišući se u odnosu na vreme, potrebe epohe, ekonomske faktore, kulturna stremljenja i prosvetiteljsku narav samog uredništva.
Čuli smo još jednom orkestar Kraljeve garde, ovoga puta pod upravom pukovnika Dragutina Pokornog. Odsvirali su fragment muzike za komad s pevanjem Dorčalska posla. Njen autor je Petar Krstić, koji je inače bio muzički referent Beogradske radiostanice od 1929. do 1937. Govorila je muzikološkinja Ksenija Stevanović. Među učesnicima simpozijuma o radiju, održanog polovinom decembra 2014., čija su izlaganja težište novog ciklusa emisija Kako slušati muziku, posvećenog upravo radijskom mediju, dakle među učesnicima pomenutog naučnog skupa bio je i eseista Đorđe Malavrazić.
Moja razmišljanja se odnose na pojam radiofonski specifičnog i na žanr takozvanih radiomontaža u vreme predratnog Radio Beograda. Kada je reč o radiomontažama, zapravo kolažnim akustičkim tvorevinama od šumova, reči i muzike, onda je jasno da se one ne mogu čuvati niti reprodukovati u notnom zapisu, nego da se mogu skladištiti samo u nekoj vrsti zvučnog snimka. To je u ostalom znak visoke radiofoničnosti. Ako se nešto može sačuvati i reprodukovati samo u mediju u kojem je i nastalo, a iz nekog drugog medija samo sa velikom štetom. Međutim, kako su se i kod nas i u svetu magnetofoni pojavili masovnije tek krajem 40. godina prošlog veka, primorani smo da se u nedostatku primarne materije više oslonimo u ovakvim osvrtima na radio stvaralaštvo, na konceptualnu dimenziju srpskih radiofonskih projekata, koja je najčešće i ostala sačuvana. Pomenuo bih na početku i to da je šum, za razliku od govora, muzike i tišine, jedina komponenta radio izraza koja je stupila na umetničku scenu u 20. veku. Bez tog pridošlog elementa teško bi bilo i zamisliti pojam radiofonske specifičnosti i zvučnih kolaža. A šum je ustao i sastavni deo pojedinih vrsta muzike, recimo konkretne i elektronske, koje se smatraju specifično radiofonskim. U svakom slučaju, on menja prirodu muzike ukoliko se ona kombinuje sa stvarnim zvukovima običnog svakodnevlja. Insistirao bih na ovoj estetskoj opstojnosti šuma, jer je on, ako mu priđemo samo sa tehničkog stanovišta, isključivo neprijatelj bilo kakvog dobrog prezentovanja muzike na radiju. On se tu javlja samo kao smetnja koju treba što više suzbijati i na kraju potpuno otkloniti. U cilju punog slušalačkog uživanja i formiranja što vernije tonske slike, to se na kraju i ostvarilo u ovo digitalno doba. Bio je to jedan dug period unapređenja tehničkih uslova radio emitovanja. Međutim, najvažnije pitanje je koliko smo mi bili u toku celog ovog razvojnog procesa. Bili smo začudo tu i to pre svega zahvaljujući naporima zenitista i njihovom senzibilitetu, razume se. Zenitisti su bili skupina pesnika i slikara, ne i kompozitora, ali sa širokim pogledom na cjelinu stvari koju su namjeravali da potpuno i iz temelja uzdrmaju. Tako je Boško Tokin, recimo, u potpunosti prihvatao bruitizam Rusolov i govorio da zvukovi automobilskih truba, pila, gradske vreve, česme iz koje klokoće voda i tako dalje, daju simfoniju prve vrste. On je tražio, časopis je prvi godine izlazio u Zagrebu, glazbu svačega za smisao svega. Usto Zenit je bio internacionalni časopis i u ovom pogledu posebno treba pomenuti Žana Epstena, finskog teoretičara i pisca. On je u Zenitu još 1921. godine objavio jedan tekst u kojem je tvrdio da mašinizam menja muziku. U to vreme su se zapravo bilo koji kolaži i snimci mogli raditi samo na gramofonskoj ploči, pa on joj govori, tvrdeći dakle da mašinizam menja muziku, on postavlja sugestivno pitanje: da li je snimljena pločama šum ulica, motora, železničkih hala? Jednom će biti primećeno da je radio za muziku isto što i film za pozorište, to jest ništa, i da on ima svoj sopstveni put. Kasnije će Pierre Schaeffer priznati Epstenu da mu je bio prethodnik kada je reč o konkretnoj muzici i da je posebno doprineo njegovom pojmu redukovanog slušanja, ekut reduć, koji bi značio zapravo da se zvuk mora uvek slušati kao zvuk, bez kvazivizualnih asocijacija i eventualne semantike. Što se tiče vođe zenitističkog pokreta Ljubomira Micića, on je posebno bio prigrlio Josipa Slavenskog, valjda zbog kompozicija s motivima Balkana, i Igora Stravinskog, posebno zato što je bio Rus. I o Igoru Stravinskom je pisao: Igor Stravinski je simultani umetnik, muzičar koji je drsko učinio atentat na, pod navodnicima, pravu muziku. Koliko su veličali industrijsku buku, moderni Velegrad, sve medije, futuristi su veličali prevashodno, rekao bih, radio. I tu se posebno opet isticao Ljubomir Micić. On je lansirao parole: zdravo je piti električno mleko, i radio je jednako nova umetnost, sve ostalo je limunada sa ledom. Velika tehnička ograničenja ranog radija nametala su pitanje o tome koja bi muzika bila najpogodnija za radio emitovanje. Ta muzika se nazivala tada radiofonskom ili radiogeničnom, tu je postojala određena zbrka pojmova. U svakom slučaju, tu se nije radilo o onom najboljem i najvišem što radio može da dostigne, nego o smanjenim ambicijama povezanim sa sužavanjem frekventnog spektra za radio odašiljanje i primanje radio signala. Tu smanjenu ambiciju, redukovanu, izražavao je tada pojam specifične muzike za radio. Ona je zapravo bila specifična po tome što je bila najpodesnija za taj suženi spektar. Predajnici su naime rezali gornje i donje registre i oštećivali dinamički intenzitet, boju i jačinu tona. Muzika tako izvođena najčešće se ipak nazivala radiogeničnom. Izraz je, mada nije ušao u neku veliku opštu upotrebu, sličan fotogeničnosti i čini mi se da i po svojoj prirodi i etimologiji govori da je tu reč o nečem što je dato, ne o nečem što se kreacijom velikom postiže. Jer recimo, fotogenično je neko lice bez zasluge onoga koji se fotografiše, ili je nešto televizično ili filmično po sebi, pa je tako i radiogenično, praktično neki zvučni prizor sam po sebi bez velike zasluge radioautora. Kako su muzički urednici u svetu i kod nas reagovali na to? Kako su postizali tu radiogeničnu muziku? Konkretni potezi su recimo bili da se u pojedinim izvođenjima u studijima eliminisao kontrabas ili bas bubanj, čak i klavir u gornjim oktavama. Pojedini instrumenti su se zamenjivali u kompozicijama za koje su bili predviđeni drugi instrumenti, ili su se izbegavale one partije kompozicija koje su bile u pijanisimu ili fortisimu. I to se zvalo specifičnom radiofonskom muzikom. Ne, dakle, daleko bilo od onog što mi danas pod tim podrazumevamo, a podrazumevamo ono najviše u oblasti radiofonskog stvaralaštva. Naši urednici, to se može iščitavati iz časopisa Radio Beograd, bili su potpuno u toku ovih polemika oko radiogenične muzike i bez korišćenja termina radiogeničan ili radiofonski, govorili su o specijalnoj ili specifičnoj muzici za radio i pod tim uvek mislili na ovu muziku koja poštuje tadašnja tehnička ograničenja radija. Takve članke za radio muziku pisali su Gustav Braun, Richard Schwarz i Mihajlo Vukdragović. Zapravo, ako možemo razlikovati muziku postavljenu na radiju, radio, to je Adorno termin, muziku za radio, što bi bila jedna ova forma adaptacije koja se vrši ili izborom kompozicija ili njihovom adaptacijom za radio izvođenje, i razume se radiofonsku muziku da u današnjem smislu reči, onda bi najbolje bilo za ovu muziku za radio koja se tada propagirala, jer je čak bila i pisana za radio i čak su raspisivani konkursi za nju, koristiti reč radiogeničan. Mada su isto podrazumevali pod specijalnom muzikom za radio, ova trojica muzikologa se dosta razlikuju po dubini uvida. Recimo, Richard Schwarz je pronicljivo primetio da je reč samo o jednom provizorijumu koji će trajati dotle dok se tehnička strana radija znatno ne unapredi. Znači, reč je o jednoj muzici nastaloj iz nužde, a ne iz nužnosti. Nasuprot tome, Mihajlo Vukdragović je smatrao da je specijalna muzika za radio ona koja je laka, prijatna, zanimljiva, bez ikakvih dubokih problema, jer upravo takvu muziku traži i jedino želi da sluša prosječan slušalac radija. Prema ovakvo srezanoj slici prosječnog slušalca odvijala se kod nas i debata o plasmanu moderne muzike na radiju. To je također svetski problem bio. Ali kod nas je izgleda bilo također između ovih teoretičara koji su ujedno bili i praktičari radija i zaposlenici Radio Beograda bitnih razlika. Opet se čini mi se ovde znatno ističe svojim mišljenjem Richard Schwarz, koji je zastupao ideju da treba napustiti rutinski repertoar koji se sastoji samo od dela 18. i 19. veka. To je on smatrao konzervativizmom i zalagao se za savremenu muziku Schönberga, Stravinskog, Janačeka, Bartoka, Weberna, Habe i drugih. I u tom pogledu je karakterističan jedan citat u kojem on govori: u koncertnoj dvorani je ovaj konzervativizam bio veoma štetan. Zar smemo dozvoliti da se pojavi i na radiju, iako je radio u povoljnijoj situaciji da bira i pruža uvek novo, a staro samo u izboru najboljega i predstavljeno u delima klasičnog savršenstva?
Thank you.
Možda je ovakvu muziku trebalo emitovati preko radija u prvim godinama, kako je to želeo kompozitor Richard Schwarz, a kako je napomenuo Đorđe Malavrazić. Radi se o varijacijama za orkestar Arnolda Schönberga iz 1928. Slušali smo Čikaški sifonijski orkestar pod upravom Pjera Buleza. Prethodno je ansambl Enter Contemporain, kojim je dirigovala Suzana Melki, izveo deo kompozicije Ionizacija Edgara Vareza iz 1931. Varez je ovdje pokazao da je bio pod uticajem italijanskih futurista Rusola i Marinettija. A pre Varezove muzike čuli smo jedan kuriozitet. Radiofonsko ostvarenje, rekonstruisano na osnovu eseja Radio budućnosti ruskog futuriste Velimira Hlebnikova iz 1921. I evo još jednog dela izlaganja Đorđa Malavrazića.
Prema problemu neadekvatnih prenosa radio muzike, stvaralci su se sami odnosili na dosta različite načine. Recimo, pisac Hermann Hesse u romanu Stepski vuk, koji je objavljen 1930. godine, a on je bio dosta idealističkih shvatanja, tvrdio je u romanu se u jednom trenutku sluša koncert Händla preko radija, da radio istina razara čulnu lepotu muzike, ali da ne može da uništi njen duh i da taj duh čuva svoju snagu i kroz tu veoma lošu reprodukciju. Što se tiče mnogo više praktično zainteresovanog Schönberga, on je bio očajan kada je slušao svoje kompozicije preko tadašnjeg radija i u knjizi Stil i ideja možemo čitati jedno pismo iz tog perioda koje je uputio gospodinu Aibachu, tvrdeći da je radio neprijatelj muzike i da ukida svako fino tonsko diferenciranje, tako da je to po njegovom mišljenju velika šteta takvo emitovanje. Međutim, on se u praksi ponašao dosta pragmatično i prihvatao je pozive za gostovanja, za izvođenje svoje muzike preko radija i održavao korespondenciju sa urednicima kako bi to stanica, kako bi to bilo što bolje plasirano iz određene didaktičke uvode i kritičarske razgovore. Sa druge strane, Stravinski je izbegavao radio sve do 1934. 35. godine, kad je i Toskanini dao svoj pristanak. A pristanak i jednog i drugog je usledio zbog dosta poboljšanih uslova emitovanja.
Beograd.
Ovim signalom se pre Drugog svjetskog rata oglašavao Radio Beograd. Prepoznali ste, poštovani slušaoci, melodiju narodne pesme Milkina kuća na kraju. Zanimljivo je da je ova melodija dobijena električnim putem. To se radilo pomoću jednog komplikovanog i skupog mehaničkog uređaja sa, kako se to stručno kaže, 4 velika, 9 srednjih i 7 malih kondenzatora, 10 kalemova, prigušnica i transformatora, 7 radiocevi te velikim brojem otpornika i blokova. Time je u svakom slučaju dobijen mehanizovan ton koji nije podsjećao ni na jedan muzički instrument. I to je bio jedini način da se taj signal, odnosno džingl, kako mi kažemo danas, upotrebljava nebrojeno puta. Jer neposredno posle Drugog svjetskog rata, na primjer, kad je Radio Beograd nicao bukvalno iz ruševina, tehnika nije raspolagala takvim uređajem i novi džingl, početni motiv himne Hej Sloveniji, odsviran na klaviru, snimljen je na gramofonsku ploču koja se stalno morala ponovo snimati jer je od prečeste upotrebe brzo propadala. Tako je to bilo sredinom 40. godina, a samo četvrt veka kasnije Radio Beograd dobija svoj elektronski studio, jedan od najboljih u Evropi. Time na našu muzičku scenu stupa elektroakustička muzika, odnosno naši autori mogu od tada da realizuju svoja dela i kod nas, a ne u inostranstvu kako su to činili do tada. Zapravo u tom trenutku jedan autor, Vladan Radovanović, koji je i najzaslužniji za osnivanje elektronskog studija i koji je također govorio u okviru naučnog skupa posvećenog radiju.
Posle rada u eksperimentalnom studiju Radija Varšave, shvatio sam važnost osnivanja sličnog centra u sopstvenoj zemlji, u kojem bi i jugoslovenski kompozitori mogli da stvaraju u novom elektroakustičkom mediju. Jer taj medij ne mogu zameniti mediji vokalne i instrumentalne muzike, kao što ni on ne treba da zameni vokalni i instrumentalne medije. Za moju ideju o osnivanju elektronskog studija kod nas, tek je imao razumevanja Aleksandar Acković, prvi glavni urednik trećeg programa Radio Beograda, kada sam mu je predložio 1969. godine. Na sastanku s još nekim inženjerima iz Radio Beograda, odlučeno je da se između studija druge generacije klasičnog tipa, koji nije bio toliko jeftin, a bio je već prevaziđen, i kompjuterizovanog studija četvrte generacije, koji je bio moćan, ali za nas preskup, opredeli za studio treće generacije, analogno digitalni, odnosno za studio koji sadrži analogne uređaje s digitalnim upravljanjem. Za tadašnju Jugoslaviju, te i za Srbiju, novi period stvaranja u oblasti elektroakustičke muzike počinje 1972. osnivanjem elektronskog studija Radio Beograda. Pored sinteze novih zvukova, omogućena je i obrada snimljenih. Višeslojnost, koja se do kraja 60. uglavnom ostvarivala presnimavanjem i miksovanjem, u sintetizeru se postizala direktno. Kompozitoru je elektronski medij omogućio da najzad stekne ono što su slikari i književnici oduvek imali, neposredan nadzor nad delom u nastajanju i fizičko čuvenje muzike koja se stvara. Pošto se u elektronskom studiju ne stvara samo elektronska muzika, u smislu čiste, a semantičke muzike, nego se organizuju i verbalno-muzičke i verbalno-semantičke tvorevine, činilo se nesvrsishodnim naglašavati da je Beogradski studio u stvari elektronski muzički studio. No, kako god bio nazvan, on je po svome karakteru bio najblaži nekakvoj radionici zvuka, zbog čega, a s obzirom na svoj karakter, a ne naziv, on je svakako bio i prva takva radionica u Jugoslaviji. Međutim, pored toga što je predstavljao prvu radionicu novog zvuka, gdje se taj zvuk iz osnova kovao i montirao u željene oblike, a nije pretežno zavisio od korištenja već postojećih elektronskih i neelektronskih ostvarenja, elektronski studio Radio Beograda postao je i centar uticaja radikalnijih shvatanja na postojeću muzičku kulturu i stvaralaštvo. Opredeljenje za elektroakustički medij iziskuje novu edukaciju, sticanje novih znanja, vaspitavanje slušanja iz dodatnih tehnoloških i prostornih aspekata, ali i izvesnu modifikaciju kompozicionog mišljenja, uzimanje u obzir operisanja sa tembralnom i dinamičkom ovojnicom i prostornom komponentom. Pojam upravljanja u umetnosti u strožem smislu podrazumeva da iza svakog razlučivog zvučnog događaja stoji kompoziciona odluka da on tako izgleda. Pošto je moguće odrediti sva svojstva zvučnog događaja, sve događaje ili samo okvirno ponašanje grupa događaja, to znači i da je upravljanje mogućno u različitom stepenu. U tom mediju radi se pretežno sa zvukom, a ne sa njegovim oznakama, te se partitura može i mimoići direktnim zapisivanjem u memoriju sekvencera ili kompjutera. Ovaj medij omogućuje neposrednu povratnu spregu između koncepta ili partiture i realizacije. Ipak, izostavljanje partiture i deonica ne znači izostavljanje izvođača, jer kompozitor i izvođač postaju jedno, ali se realizacija dela odvaja od njegovog javnog izvođenja. Ako smo se, određujući idejno-estetsku orijentaciju studija, i pitali šta je elektronska muzika, time se nije ciljalo na ontološko, već samo na ono što u muzici dublje opravdava elektronsko. Nije se pitalo ni da li je predmet estetike lepo, koje uključuje i ružno ili dobro, ili je to objava duha u materiji, uzimalo se kao dovoljno da je predmet estetike umetničko. Pošto muzika ostaje u modalitetu mogućnosti, sve dok je i slušalac samo mogućan, u studiju su jednako važnim smatrani i estetski predmet i estetski akt. Ako se dakle nije usmeravalo na to šta muzika uopšte jeste, ipak se nije zaobilazilo pitanje do kojih granica ona pripada umetnosti. Ovakva autonomna estetika delom je operacionalna i ostenzivna, jer stvaralački rad u studiju uopšte omogućuje da se pojam ne definiše samo pojmovima, nego i samim bićima zvuka. Ovakav estetski prilaz leži između teorije muzike i muzičke estetike kao filozofije.
Poštovani slušaoci, čuli ste kompozitora Vladana Radovanovića i fragment njegovog ostvarenja Mix, realizovanog u elektronskom studiju Radio Beograda. Ovim završavamo prvu emisiju novog ciklusa Kako slušati muziku, u kojem govorimo o radiju, a kroz izlaganja učesnika naučnog skupa Radio kao stub razvoja srpske i jugoslovenske muzičke kulture i umetnosti, održanog polovinom decembra 2014. u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Danas smo dakle težište stavili na tehničku stranu radija kao novog medija, a u sljedećoj emisiji govorit ćemo o njegovim moćima da kreira kulturni i umetnički kontekst. Do tada vas pozdravlja Gorica Pilipović uz još jednu kompoziciju ostvarenu u elektronskom studiju Radio Beograda. To je Ostrvo glasova Ivana Božičevića, zapravo prvi deo pod naslovom Tkalac.